ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს არის 16 ოქტომბერი, ორშაბათი და დღეს დილის საუბრებში კვლავ ლაპარაკობთ არჩევნებზე, წინასარჩევნო ამბებზე და კერძოდ საარჩევნო პროგრამებზე, რომელსაც არიან ადამიანები, რომლებიც აანალიზებენ ამ პროგრამებს და მხოლოდ დაპირებებს არისმენენ და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ არის შესაძლებელი და რამდენად შესაძლებელია, ან კი როგორ გამოიყურება წინასარჩევნო პროგრამები, საუკაცრავად საარჩევნო პროგრამები და რამდენად დათვლადია ისინი. დაპირებები ისმის ბევრგან, სხვადასხვა რეკლამაში, სხვადასხვა ფორმატით და რა თქმა უნდა იზიდავს სხვადასხვა ჯგუფის ამომრჩევლს, თუმცა საინტერესოა იმაზე ფიქრი, რამდენად შესაძლებელია ამ დაპირებების შესრულება. კიდევ სხვასე კითხია, რამდენად შეასრულებს გამარჯვებული სუბიექტი ან სუბიექტები ამ დაპირებებს, თუმცა რაც წინასარჩევნოდ შეიძლება გაკეთდეს, ის რომ დავფიქრდეთ ამ დაპირებებზე. ლევან ცუცქირიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ბანო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მსმენელს შევახსენებ თქვენი ვებსაიტის შესახებ, partie.bg, რომელზეც შეუძლია ამომრჩევლს, თუ კი დაინტერესდება, რომ ნახოს სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, ამაზეც მინდა რომ თქვენ გითხრათ. 2012 წლიდან მოყოლებული მუშაობს როგორც იტყვენ ეს საიტი და ძალიან სასარგებლო ინფორმაციას აწვდის ამომრჩევლს, რომელსაც სურს რომ ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. ეს არ არის ერთადერთი საიტი, მაგრამ დღეს სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ და მინდა დავიწყოთ იმ ამბით, რაზეც თქვენ გასული კვირის ბოლოს ინფორმაცია წარუდგინეთ საზოგადოებას. ეს არის ფინანსური ანალიზი, ასე დავარქვათ. ეს არის დათვლა საარჩევნო პროგრამებისა. როგორ მიუდექით ამას? ეს იყო, ეყრდნობოდით წერილობით პროგრამებს, რომლებიც ყველამ არა, როგორც მე ვნახე, მაგრამ წარმოგიდგინეს საარჩევნო სუბიექტებმა. ეს შეეხებოდა მხოლოდ მერობის კანდიდატებს თუ საარჩევნო სუბიექტებს ყველას?
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, სტუდიაში მივესალმები მსმენელებს. რაც შეეხება ფინანსურ ანალიზს, ჩვენ ამაზე მუშაობა დავიწყეთ რაღაც უფრო ასეთი იდეალისტური ხედვით და დავასრულეთ ძალიან რეალისტური მიდგომით. რამდენიმე წელია სინამართლე რომ თქვა ამ პროექტს ფიქრობთ და გადავწყვიტეთ რომ წელს აუცილებლად გაგვეკეთებინა. ჩვენი ამოცანა ამ არჩევნებზე იყო ის რომ პირველი ნაბიჯი გადაგვედგა იმ მიმართულებით რომ შემოგვეტანა აი პოლიტიკურ დისკურსში, საზოგადოებრივ დისკუსიაში ეს თემა საერთოდ, რომ რამდენად შესაძლებელია ამ დაპირებების შესრულება, რომლებსაც ჩვენ ვისმენთ. და ამისათვის ჩვენ გაუგზავნეთ სპეციალური კითხვარები პოლიტიკურ პარტიებს და მერობის კანდიდატებს და ვთხოვეთ მათ შეევსოთ ეს კითხვარები, რომლებიც ჩვენს შესაძლებლობას მოგვცემდა მეტნაკლებად დაგვეთვალა ის ხარჯები, რომლებთანაც პროგრამები დაკავშირებული. მაგრამ სინამდვილეში გამოვიდა ისე, რომ საუბარი ჩვენ გვაქვს არა იმაზე, თუ რა ჯდება, რა ღირს საარჩევნო პროგრამა. ამას ცოტა მოგვიანებით გავაკეთებთ ამის უფრო ესეთ ეკონომიკურ ანალიზს, მაგრამ ჩვენ მივხვდით, რომ არა თუ ის, თუ რა ხარჯებთან გვაქვს საქმე, არამედ ისიც მნიშვნელოვანი საკითხია, საერთოდ დათვლადია თუ არა ფინანსური და ეკონომიკური თვალსაზრისი წინასაარჩევნო პროგრამები. იმიტომ რომ შევხედეთ წინასაარჩევნო კანდიდატების დაპირებებს, ნახეთ რომ უდიდესი ნაწილის მათი უბრალოდ ფინანსური რაოდენობრივი ანალიზი საერთო წარმოუდგენელია და შეუძლებელია. ამიტომ ჩვენ მათ მივეცით კითხვარი, რომელიც პასუხების გაცემისას ისინი შეძლებდნენ უფრო მეტად გამოესახათ ეს რაოდენობრივად მათი დაპირებები და ასევე შევთავაზეთ მათ მხარდაჭერა. ჩვენ დიდი ხანია მუშაობთ პოლიტიკურ.
ეს უნდა მეკითხა, თუ ამეცადინეთ.
თუმცა ასეთი მოთხოვნა არ ყოფილა. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ თქვენ იმაში, რომ აი ამაზეს გასცეთ უფრო შესაბამისი პასუხები. საბოლოო ჯამში ჩვენ ნახეთ, რომ იმის შესაძლებლობა, რომ ამ კითხვარებზე პასუხი გამოეგზავნათ, ქონდა სამ კანდიდატს. ეს იყო ელენე ხოშტარია, კახა კალაძე და თენგი შერგელაშვილი. დანარჩენებმა სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს დროულად ამ ყველაფრის გაკეთება, თუმცა ჩვენ მაინც შევხედეთ. აღარ ველოდებით უკვე გამოვაქვეყნეთ ის, ვინც მოგვაწოდა უკვე ეს მასალა, მაგრამ ჩვენ მაინც წავიკითხეთ სხვა კანდიდატების პროგრამებს, მაგრამ მათი უდიდესი ნაწილის შეფასება უბრალოდ შეუძლებელი იყო. ამიტომ რაც შეეხება ფინანსურ რეიტინგს, აქ არის აი ამ სამი კანდიდატის ინფორმაცია წარმოდგენილი. ჩემი აზრით ეს მნიშვნელოვანია, რომ ამ სამ ადამიანმა გაბედა და ეს გააკეთა, იმიტომ რომ როდესაც შენ უკვე ციფრებზე იწყებს საუბარს, როდესაც ცდილობ გამოხასახო ესენი უფრო კონკრეტულად, უფრო მეტ პასუხისმგებლობას იღებს საკუთარ თავზე და უფრო მეტად ექცევი კრიტიკის, უფრო მეტად ხდები კრიტიკის ობიექტი. მაშინ როდესაც ბევრი კანდიდატი საერთოდ ამჯობინებს, რომ ხო ეს ცინიკური კანონია, ხანდახან საარჩევნო პოლიტიკაში მოქმედებს ხოლმე, რომ ყველას ყველაფერი უნდა შეპირდე, თქვა რაღაცეები უბრალოდ ჰაერზე და არაფერი კონკრეტული. და მე მართლა აი ამ სამივე კანდიდატს ნამდვილად შევაქებდი და ჩვენ მხარს უჭერთ მათ აი ამ ნაბიჯს, რომ მათ ეს გააკეთეს. ესე რომ აი ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, თუმცა რა თქმა უნდა ფინანსურ ნაწილთან ერთად იქ ასევე შინაარსობრივი პოზიციებიც მოცემულია ამავე საიტზე. აქ უკვე ყველა კანდიდატია, პრაქტიკულად ყველა კანდიდატი, რომელსაც სამომრჩეველ შეუძლია წაიკითხოს მათ შესახებ მათი ხედვები ქალაქის განვითარებაზე, პრობლემების დაძლევებზე. ზოგს საერთოდ არ აქვს პოზიცია რაღაც საკითხებზე, ზოგს აქვს მეტი, ზოგს უფრო კონკრეტული, მაგრამ ფინანსურ რეიტინგში ეს პირველი ნაბიჯი, რომ კანდიდატებს დაეწყოთ ამაზე ფიქრი, დაეწყოთ ამაზე მუშაობა, მე მგონია გადავდგით და გრძელვადიან მომავალში ჩვენ ფიქრობთ უფრო დეტალური და უფრო ინტენსიური მუშაობის გაგრძელებას ამ მიმართულებით. იმიტომ რომ აი პრეზენტაციაზეც აღნიშნე მე ამ საიტის პარასკევს, რომ თუ კი ასეთი მიდგომა არ იქნება საარჩევნო პროგრამების მიმართ, ჩვენ მუდმივად გვექნება ბრძოლა ძალაუფლებისთვის და არასოდეს არ გვექნება პროგრამული ხედვები იმისა, თუ ქალაქში არსებული პროგრამები როგორ უნდა გადაწყდეს. ამიტომ ეს ერთ-ერთი ნაბიჯია წაქეზებაც არის კანდიდატების, მათ შორის რაღაც შეჯიბრებითობის ელემენტის შემოტანაც არის, მაგრამ ეს არ მხოლოდ კანდიდატებისთვის არის, ასევე ამომრჩეულისთვისაც არის. იმიტომ რომ მე მესმის, რომ ეხა შესაძლოა მარტო პროგრამების წაკითხვით არიღებდეს ამომრჩეველი გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეს შესაძლოა არ არის საკმარისი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ელემენტია იმისთვის, რომ ვიცოდეთ არამარტო ის, თუ ვის ვაძლევთ ხმას, არამედ იმას, თუ რას ვაძლევთ ხმას. და ასევე მნიშვნელოვანია არჩევნების მერეც. ერთი არის არჩევნები, ხოლო შემდეგ უკვე ანგარიშვალდებულების პერიოდი დგება და ეს საიტი ასევე ამაში დამხმარეა, იმიტომ რომ აქ უკვე მოცემულია, ამას ვერავინ ვერ წაშლის, ვერავინ ვერ გადააკეთებს, ვერავინ ვერ გააქრობს, სადაც შეგვიძლია ნებისმიერ დროს წავიკითხოთ, თუ რას გპირდებოდა ეს კანდიდატი და შევადაროთ მერე იმას, თუ რა გააკეთა სინამდვილეში.
ის რომ სმენელს შეგახსენებთ, უკვე ახლა შემოგვიერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, ჩვენი სტუმარია ლევან ცუცქირიძე, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, და ვლაპარაკობთ საარჩევნო პროგრამების ფინანსურ რეიტინგზე. არა მხოლოდ, მაგრამ ეს არის ეს, ასე ვთქვათ, ბოლო ღონისძიება, ნაბიჯი, ყველაზე ახალი, რაც შეთავაზა პარტიის უკაცრად მერობის კანდიდატებს ჩვენმა სტუმარმა ორგანიზაციამ, რომელსაც ის წარმოადგენს. პარტიები G არის ასეთი საიტი, რომელზეც ნახავთ მნიშვნელოვან სასარგებლო ინფორმაციას იმისთვის, რომ ინფორმირებული, კიდევ უფრო ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოთ. და ვლაპარაკობთ იმაზე, ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ მხოლოდ სამმა კანდიდატმა წარმოადგინა იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც ესე შეიძლება ვთქვათ, ექვემდებარებოდა ანალიზს, ფინანსურ ანალიზს, ხო? ეს ნიშნავს თუ არა იმას, მსმენელის გველოდება და იქნებ მოკლედ მითხრათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ექვემდებარებოდა ანალიზს ერთი, მაგრამ მეორე, ვთქვათ, უკვე ხარისხს რაც შეეხება, ეს სხვა საკითხია.
ეს უკვე სხვა საკითხია, რა თქმა უნდა. ანუ ეს პირველი ეტაპია, როდესაც ჩვენ თქვით, რომ მოდი ჯერ გავცეთ პასუხი იმას, საერთოდ დათვლადია თუ არა, შეფასებადია თუ არა ეკონომიკური და ფინანსური თვალსაზრისით ის დაპირებები, რომლებსაც კანდიდატები იძლევიან, და აქ ჩვენ არ წავსულვართ იმისკენ, რომ შეგვეფასებინა შინაარსობრივად, ხარისხობრივად და ასე ვთქვათ, თუნდაც გონებრივი, გონიურული რამდენად არის ასეთი დაპირებების გაკეთება. გადააკეთება. Ამას ცოტა უფრო მოგვიანებით ვაპირებთ უკვე ექსპერტული ანალიზის გამოქვეყნება, სადაც ჩვენი სპეციალისტები სხვადასხვა სფეროსი ურბანული განვითარების, ეკონომიკური განვითარების, გარემოს დაცვის, ტრანსპორტის და შემდეგ კანდიდატთა პროგრამების შედარებით ანალიზს მოახდენენ, ჩვენ გამოვაქვეყნებთ. Ამას სადაც ისინი უკვე ამ საკითხებს ჩაუღრმავდებიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, სანამ იქ მივიდოდით, მანამდე პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგათ და ნახოთ, შეიძლება ამ ყველაფერს დათვლოთ თუ არ შეიძლება.
არჩევნებამდე დაიდება ეს ანალიზი.
შეიძლება არჩევნებამდე დაიდოს.
მსმენელია, ხაზზე დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ. აღარ არის მსმენ, გამარჯობა.
აი გესმის ახლა.
გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონლევან, რა შეიძლება არსებულ საკითხს ჩვენ თავისუფლად შეგიძლია თქვათ, მაგალითად რომ არის სამი ვარიანტი, ესე იგი, რასაც ხელისუფლება გვპირდება ოცნება უბრალოდ ის არის დაუჯერებელი, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არიან მულტიმილიონერები და მულტიმილიარდელები, რომლებიც ამ გაჭირებას და ამ პრობლემას თვლიან სტანდარტად და იძახიან. მე რა, ევროპაში წესია, ამერიკაში წესია, იქაც უწევს ხალხს, აქაც უწევს ხალხს, მაგრამ იმ გაჭირებაში ისინი უსამ ჩვენ სამწუხაროდ ემიგრანტებს გვაჩეჭებენ, თორე ადგილობრივ მოსახლეობას არ უჭერს, იმიტომ რომ იქ ხელისუფლება ყველას ეხმარება. ანალოგიური სიტუაცია ნაციონალთან, რომლებიც იძახიან პრემიერს და დანამატებს გავაუქმნეთ ივანიშვილს, წავაწმეთ ის რაც ესტრატეგი და ნაციონალების დროს ერთხელაც მიხიდეს მათ ყველაფერ ივანიშვილს და ქართუბანკს და ვერა ეს მაშინ ვერ წაართვეს და თავის თავად ხადი ეს ის დაუჯერებელი, იმიტომ რომ პრემიერის გავუქმნა თუ უნდათ ნაციონალებს შეეძლო თავის დროსაც გაუგებდნენ, იმიტომ რომ 2012 წელს თბილისის მოსახლეობა 11-ში ნაგავში ქეკებოდა, ისე როგორც დღეს იქეკება ოჯახებიდანან რიგებთან და თავის თავად ხადი ეს ჩვენ ის დაუჯერებელი, იმიტომ რომ თვით მორიგია ფიორა, მაგრამ აი რასაც ელისაშვილი იძახის, იმას არაფერი პრეტენზიები არ აქვს, არ ჯიპერზე, არ კაისახზე, არ აგარაკზე და არც ასე შემდეგ. ეს ჩვენთვის დამაჯერებელი, იმდენ რომ კაცია ერთ თბილისელი, ის თბილისის ყოველი კუთხე კუნძული და თბილისის მოსახლეობას გვინდა სიახლე. ამისი ელისაშვილის არის ალტერნატივა, არა გვაქვს. ჩვენ არ გვინდა პარტიული ამბიციები დაკომპლექტებული პიროვნება, რომელმაც მეორე თანხები უნდა არჩინოს თავისი პარტია. ჩვენ ვართ მისი პარტია და ჩვენ ელისაშვილისგან რჩენას არ ვითხოვთ. ჩვენ ვითხოვთ ქალაქის მოულას. აი თუ თქვენ გინდათ სურათი, ჩვენთვის ყველაზე დამაჯერებელი არის ელისაშვილის, იმიტომ რომ სადა მასივი, რომელსაც არცვენი აფეხიციარულის, არც უჯიპობის და არც უპრემიობის, მიუხედავად იმისა, რომ მას მაღალი ხელფას ექნება როგორც მერს. აი თქვენ რაც იყვით ამას დაკავშირებით, რამდენად სწორია ჩვენი მოქალაქეების შეხედვა და დამაჯერებლობა იმ დაპირებებში, რასაც გვაძლევენ ეს კანდიდატები.
დიდი მადლობა. ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელის მოსაზრება და პოზიცია. შესაძლებელია სხვისას ემთხვევა, ბევრისასთან ცოტასი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საეთერო შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენს გაგვიზიროთ თქვენი მოსაზრებები, თუ როგორ ის საფუძველზე აფასებთ, როგორ აღიქვამთ საარჩევნო დაპირებებს, ეცნობით თუ არ, ანცდილობთ თუ არა იპოვნოთ, მოძებნოთ სადმე პროგრამა და რას ეფუძნება თქვენი არჩევანი. ბოლოდ მსმენელი ბევრ რამეს შეეხო და გისმენთ თუ შეიძლება რომ გამოეხმაო.
ხო, ნუ უპირველეს ყოვლისა მე რა თქმა უნდა ხა ვერ ვისაუბრებ ცარკეულ კანდიდატები რამდენად რომელი კარგია და სხვა, მაგრამ იცით რა მინდა ვთქვა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი პროგრამებზე, ხედვებზე და აი მსმენელის კომენტარში ჩანდა ეს უნდობლობა ესტაბლიშმენტის მიმართ და მე ეს მესმის რა თქმა უნდა და აი არჩევნები რომ მოდის, ყოველთვის უფრო მძაფრია ხოლმე ეს კრიტიკა პოლიტიკოსების, პოლიტიკური პარტიების მიმართ, რომ მათ ადამიანები ახსენდებათ მხოლოდ არჩევნების წინ, მხოლოდ მაშინ მიდიან ხალხთან, ამაზე იწყებენ საუბარს, მაგრამ ჩვენ უკვე აღარ გვჯერა ამის. ეს მესმის და ამას აქვს თავისი ობიექტური საფუძველი, მაგრამ მეორე კითხვა, რომელსაც მე ამ დროს სამხოლმე ამ ბოლო დროს არის ის, რომ თვითონ ამორჩეველს როდის ახსენდება პოლიტიკა, ამორჩეველს როდის ახსენდება პოლიტიკური პარტიები. ხომ იმიტომ რომ ის რომ ჩვენ არჩევნებზე მივალთ კარგია და ყველა ადამიანმა მივიდეს, მიიღოს მონაწილეობა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია დემოკრატიის მუშაობის, მაგრამ არჩევნებს შორის პერიოდშიც მოქალაქეებს ჭირდებათ და ჩვენთვის არის კარგი, რომ ჩვენ უფრო მეტად პოლიტიკურები ვიყოთ, უფრო მეტად ჩართული ვიყოთ პოლიტიკურ საკითხებში, უფრო აქტიური მონაწილეობა მივიღოთ და არა მხოლოდ ტელევიზორის ეკრანთან გავაკეთოთ კომენტარები.
რა გზით წარმოგიდგენიათ? აი რა
ანგარიშვალდებულებით ანგარიშვალდებულებით, პოლიტიკოსებთან მეტი ურთიერთობით, მეტი მოთხოვნით, პოლიტიკურ პარტიებთან მეტი, მე მესმის, რომ ეს არ არის ესეთი, რა ქვია, პოპულარული თემა. არასამთავრობო ორგანიზაციებში გაწევრიანებით და მათში მუშაობით. ეს საიტი სწორედ ამისთვისაც არის. გასაგებია ვიღაცას თუ საერთოდ არენდობი, რაც არ უნდა კარგი პროგრამა დაწეროს, არ მისცემ მხოლოდ იმის გამო ხმას, თუ რა წერია ამ ვებსაიტზე ან მის პროგრამაში, მაგრამ იმისთვის, რომ არჩეულ პოლიტიკოს პასუხი უნდა მოსთხოვო, ეს ყველაფერი სასარგებლოა. უნდა იცოდე რაში მოთხოვო, როგორ მოთხოვო პასუხი და აი ეს ჩართულობა, მეტი ჩართულობა, მეტი პოლიტიზაცია, მე ვიტყოდი, მოქალაქეების ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ჩვენთან ეს პოპულარულად ითვლება, რომ ხო არ მაინტერესებს.
არა, აინტერესებს ალბათ, მაგრამ მე დაგისვამდით კითხვას. არ არის ეს ჩვენ სადუსდიო მე პოლიტიკოს არჩევნებიდან არჩევნებამდე, ჩემი მილიონი პრობლემა მაქვს და საზრუნავი ყოფა იქნება ეს თუ სხვა, რა ვიცი მე, ემოციური მდგომარეობა და ხა პოლიტიკოს სადუსდიო. ის რატომ არ მოდის ჩემთან არჩევნებიდან არჩევნებამდე?
კი, არა, მესმის,
რა თქმა უნდა,
იქ ის უნდა დადო იმის პასუხისგებლობა პოლიტიკოს ერთია და მე როდესაც ვსაუბრობ ამომრჩევლის პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე, სამით არ ვაკნინებ იმას, რომ პოლიტიკოსებს თავისი ვალდებულება აქვთ, კონდეთ კავშირი იმასთან, მაგრამ ზოგადად აი ეს რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს პარტიები, არ გვაინტერესებს რას აკეთებს საკრებულო, არ გვაინტერესებს რას მუშაობს, აი საქართველოსი არის ალბათ სულ ორი ორგანიზაცია ან სამი არასამთავრობო, რომელიც წევრებისგან შედგება და მათი წევრების რაოდენობა ძალიან მცირეა. ანუ ადამიანები არ მონაწილეობენ ზოგადად არასამთავრობო სამოქალაქო პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ხო? ამაზე ვსაუბრობ მე, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მესმის ეს განწყობა პოლიტიკოსების მიმართ, რომ ისინი ვალდებულები არიან, მოდა რა თქმა უნდა არის ამისთვის ვუხდით ჩვენ მათ ხელფას, რომ მათ ეს საქმე გააკეთონ. მაგრამ ჩვენც მეტი უნდა მოთხოვოთ და მეტი მონაწილეობა მივიღოთ და კონკრეტული პასუხები უნდა მოთხოვოთ მათ კონკრეტულ დაპირებებზე და აი სწორედ ამისთვის მუშაობდით ჩვენც ამ პროექტზე.
მე ძალიან მინდა მოვისმინო დღევანდელ გადაცემაში გამოცდილებაზე აი ამ ტიპის მუშაობისა, რასაც პარტიები ჯის ფარგლებში აკეთებთ კონკრეტულად. რა დაგანახათ თქვენ ამ დაკვირვებამ? დინამიკა მაინტერესებს. მსვენელს კი შევახსენებ, ლევან ცუცგირიძეა ჩვენი სტუმარი, დღეს მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ ვლაპარაკობთ არჩევნებზე, საარჩევნო პროგრამებზე, იმაზე თუ როგორ შეიძლება მოვიპოვოთ და გავაანალიზოთ ინფორმაცია პოლიტიკოსებზე, პოლიტიკურ ძალებზე, კანდიდატებზე, მერობისა, კონკრეტულად კი ბოლო ამბავი, რაც არის საბაბი დღეს ბატონ ლევანის მოწვევის, ეს არის საარჩევნო პროგრამების, მერობის კანდიდატთა საარჩევნო პროგრამების ფინანსური რეიტინგი, როგორც მან აღნიშნა, მხოლოდ სამმა კანდიდატმა დააკმაყოფილა მოთხოვნა იმისა, რომ იმგვარი ინფორმაცია მიეწოდებინა ორგანიზაციისთვის, რომ მისი ანალიზის საშუალება ყოფილიყო. ეს არის ნიშანდობლივი, ვიღაც არ გაისარჯა მეტად. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენ გამსმენელებისგან იმის მოსმენა, თუ რას ეყრდნობით, როცა იღებთ გადაწყვეტილებას არჩევნებზე. იქნება ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო, კიდევ ერთი პირდაპირ არჩევნები იქნება საპრეზიდენტო, როგორც ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით და ჩანს. დღეს კი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში ვლაპარაკობთ. აი, რას დაეყრდნობით არჩევნებზე, რომ მიხვალთ არჩევნის გაკეთებისას? ერთმა მსმენელმა გაგვიზიარა მოსაზრება, თქვენი მოსაზრებებით ძალიან გვაინტერესებს სხვებისა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და საერთოდ რას ფიქრობთ წინა საარჩევნო გარემოსა და პროცესებზე. იქნებ იმიტომაც არ დახარჯა ვთქვათ პოლიტიკოსმა დრო, მათ შორის თქვენთან კომუნიკაციისა, და არ ხარჯავს დროს იმაზე, რომ შეადგინოს იმ გზით და იმ გვარად პროგრამა, რომ ის იყოს დათვლადი. არ თვლის საჭიროდ, არ სჭირდება მას ეს. როგორც იტყვიან, ბაზარი არ რეგულირებს მოთხოვნა და მიწოდება. არ ითხოვენ მისგან.
სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი მე, რომ აი ეს მოთხოვნა არ გაჩდება, თუ კი საზოგადოება არ გააჩენს ამ მოთხოვნას, თუ კი ის არ ითხვის, რომ გასაგებია, რომ პირდები დაფინანსების გაზრდას ყველაფერში ძალიან დიდი რაოდენობით. მაგრამ საიდან მოგაქვს ეს ფული? ანუ ეს ანგარიშვალდებულობა უნდა წამოვიდეს უფრო საზოგადოებისგან, მოთხოვნისგან. და მეორე არის ის, რომ თვითონ რაღაცა პოლიტიკური ელიტის კულტურაც უნდა შეიცვალოს და უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საკუთარ საქმეს. აი თქვენ გამოცდილება ახსენეთ და ეს პარტიები ჯი თვითონ ორი კომპონენტისგან შედგება, ერთი არის თემატური ნაწილი, მეორე უკვე წელს დავამატეთ პირველად ეს ფინანსური ანალიზის კომპონენტი. და აი თემატურ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი აქვს. 2012 წლიდან ვაკეთებთ ჩვენ ამ ვებგვერდს და აი აქ უკვე 2012 წლიდან მოყოლებული შეიძლება შედარება პოლიტიკური პარტიების შედევების და ეგ ძალიან საინტერესო ისტორიული განვითარება ამის და ამ მხრივ მართლა არის პროგრესი. მე მახსოვს, როდესაც ჩვენ რო ველაპარაკებოდით პოლიტიკურ პარტიებს, ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ არ მინდა რა. არ არის საჭირო ამის გაკეთება, მაინც არავინ არ წაიკითხოს, მაგრამ წელს უკვე აი მეხუთე არჩევნებია, თუ არ მეშლებათ მეოთხე, რაც ამას ვაკეთებ და ესეთი დამოკიდებულება აღარ გვიგრძნია. მეტიც, აი წინა ადგილობრივ არჩევნებს თუ შევადარებ, როდესაც ასევე გავაკეთეთ ეს უამრავი თემა, რომელიც დღეს საკმაოდ დეტალურად არის გაშლილი მოცემულ პროგრამებში, მაგალითად გარემოს და სხვა ტრანსპორტი, საგზაო მოძრაობა, ამაზე წინა ადგილობრივ არჩევნებში მქონდა თითო ფსკარი კანდიდატი, იმიტომ რომ საერთოდ ნაფიქრი არ ჰქონდათ ამაზე და საერთოდ არ თვლიდნენ, რომ პრობლემა. აი წელს უკვე ჩანს, რომ უფრო რეალურად კონსენსუსიც ჩანს, აი ყველა კანდიდატ შორის, რომ აი ეს პრობლემები მოგვარებადია.
და ამაში არ უნდა დავაკნინოთ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების როლი და აქტიურობა.
კი, ალბათ, აი ესეთი ტიპის მუშაობით ეს თანდათანობით ხდება ჩვეულებრივი პოლიტიკური კულტურის ნაწილი და პოლიტიკოსების თვლიან, რომ ხო, აბა რა, უნდა დავწერო, უნდა წარმოვადგინო, უნდა მოყვე. ხა ფინანსური ნაწილი კიდევ უფრო ნაბიჯი წინ არის სამხრივ, იმიტომ რომ ძირითადად როგორც თქვი, ხო, ამჯობინებდნენ უფრო ესეთ ფართო პოპულისტურ მესიჯებს კანდიდატები, რომელთაც, მაგრამ ნუ აი პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, რაღაც მონაცემები არის და კიდევ მოვა არჩევნები, ანუ ეს რაღაცა პოლიტიკური კულტურის ცვლილება, დამოკიდებულებების ცვლილება, ნორმების ცვლილება, რა არის კარგი, რა არის ცუდი, მაინც დროს მოითხოვს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს რაღაცა პირველი ნაბიჯი ძალიან საინტერესო ინფორმაციაა. თუ შევხედავთ იქ მაგალითად კანდიდატების, იმ სამი კანდიდატის რეიტინგს, ნახავთ, რომ კანდიდატი, რომლის მონაცემები ყველაზე მაღალია, მისი დათვლადობის პროცენტი მაინც ძალიან დაბალია. ანუ რეალურად პოპულიზმი და ამ სამ კანდიდატზე არ ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში, რომ მათ წარმოადგინეს ეს პროგრამები და ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგეს, მაგრამ რეალურად პოპულიზმი არის ნორმა. უპასუხისმგებლო პოპულიზმი დღევანდელ ქართულ პოლიტიკაში. ყველას პირდებით ყველაფერს, მაგრამ ისეთი ტიპის დაპირებებია, მე ხარ მინდა კონკრეტულად ჩავყვე.
ხო, ეს არ გვინდა რომ.
აი უბრალოდ ამის გაკეთების ადგილი არ არის ხანდახან ქალაქში, ან იმ პრობლემას კიდე უფრო ამწვავებს, რომლის გადასაწყვეტად ეს არის შედგენილი. ნუ თანხებზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი და ნუ მოგვიანებთ ჩვენ გეგმავთ ამ ანალიზის გაკეთებას, მაგრამ აი ამ ყველაფრის შეცვლის სკენ მე მგონია რომ მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გაგება, ამაზე ფიქრი და ამაზე მსჯელობის დაწყება ქვეყანაში.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობს, ქალბატონი, მოგესმენთ, დათანხმებით.
გამარჯობა.
სწორად არის, რომ განცხადებით, ერთადად არის პოპულისტური და აი ეს ეს სკეპტიკის თვითონ სმენს და ჩემშას. აი მაგალითად თქვა ყველა ამოს, რომ ამდენით გაგიზის პენსიას, ამის შემცირების ხარჯზე ვდი, იმას შევამცირდა ბიუროკრატები სხვადასხვა, მაგრამ აი კითხვა მიჩება, როდესაც საქართველოში მთლიან მთელი დასაქმებას მთავარი სექტორი მოდის აი ამ სადამე სახელმწიფო ორგანოებში იქრავს, როდესაც მოიპოვებ ადგილს ან დასაქმები, ჩნდება ეჭვი, რომ შენ თვითონ იგრძვი იმისაც, რომ შენ თვითონ დასაქმე და მერე ის, რაც ესე ვთქვა, სიკეთე მოაქვს ამ დასაქმებას ხელისუფლებაში, ეს შენთვის გინდა. შენთვის, რომ თუ შენ უფრო მეტად ფიქრობდე აი დაფინანსებაზე და მერე სიკეთის მათებაზე, მას შენ უნდა ფიქრობდე აუცილებლად მეურნეობის განვითარებაზე, თვითონ ხალხის დასაქმებას, რომ შეიქმნას მეტი პროდუქცია. შემცირდე შრომის თვითხებრო და მერე ხალხი უფრო და სხვა. კიდე რაც ერთის ბატონ ლევანთან მექმა შეკითხვა, აი თქვენ ყველას გეგმებს შეხედე და აი ხო
რომ ახლა მოდაში შემოვიდა ერთმანისაგან იდეების მოპარა, თუნდაც აი ყოდაი მაგალითად კუშინ იმდენარე ავსტრიის ქვედა პალატის არჩევნებს, სადაც კონსერვატორმა ბევრი იდეები მოყარეს მემარჯვენეს და იმით გაიმარჯვეს და აი ესეთი რამეს თუ შეგიმჩნია თქვენ, როდესაც ხდება ბელეპა უკვე თვითონ ეროვნული ინტერესებს და თვითონ სოციალურ პრობლემებს, რომ შეფხარ მაგალითად რომ შოუმცირებთ დაფინანსებასო იმ ტოლვილებსო და უფრო ჩვენ ქვეყანას მიხვე და აი ესეთი რამე რომელ პარტიებში გამოიხატება. მადლობა
პასუხი. დიდი მადლობა. ანუ ლევან, ახალი ამბები და მუსიკის შემდეგ ექნება საშუალება უპასუხოთ ჩავინიშნე შეკითხვა მსმენელისა. ახალი ამბების დრო ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში და ნინო როდონაია მიკროფონთან მოუსმინოს. მას შემდეგ მუსიკა და გაგრძელდება დილის საუბრები, გავაგრძელებთ სწორედ მსმენელის შეკითხვაზე პასუხით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დინესტარი მომცემით ავსტრიაში კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ხმების 30.2%-ით პირველ ადგილზე სახალხო პარტია ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის ებოსტიან კურცის ლიდერობით. რაც შეეხება მეორე ადგილს, სხვადასხვა წყაროთ ივრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია, რომელიც ასევე წინასწარ მონაცემებს ეყრდნობა, კერძოდ საინფორმაციო სააგენტოების ნაწილის ინფორმაციით. მეორე ადგილზე ხმების 26.8%-ით ავსტრიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელსაც ქვეყნის მოქმედი კანცლერი ხელმძღვანელობს, ხოლო სააგენტოების ერთი ნაწილის ცნობით მეორე ადგილზეა მემარჯვენე პოპულისტური პარტია. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება იტალიის რესპუბლიკაში. მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია დღეს გაიმართება იტალიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სასახლეში. დახვედრის ცერემონიის შემდეგ საქართველოს და იტალიის პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და სერჯო მატარელა ერთმანეთს ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი ორი ქვეყნის ოფიციალურ დელეგაციებთან ერთად შეხვდებიან. ამ შეხვედრის შემდეგ გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება იტალიის რესპუბლიკის სენატის თავმჯდომარეს პიეტრო გრასოს. საქართველოს პრეზიდენტი რომში ნატოს თავდაცვის კოლეჯის უმაღლესი კურსის სტუდენტებსაც შეხვდება და საჯარო ლექციას წაიკითხავს. საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი იტალიის რესპუბლიკაში 17 ოქტომბერს დასრულდება. გიორგი მარგველაშვილის თანხლებ დელეგაციაში არიან მისი ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, ეროვნული უშიშრობის საბჭოს მდივანი დავით რაქუაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვახტანგ მახარუბლიშვილი, პრეზიდენტის მრჩევლები და ასევე საქართველოს საგანგებო სრულუფლებიანი ელჩი იტალიის რესპუბლიკაში კარლო სიხარულიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის 4 წევრმა თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა და თავისი კანდიდატურა მოხსნა. ამ ინფორმაციას ადასტურებს ზუგდიდის 67 საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი. მისი ინფორმაციით ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია შესაბამისი განცხადებით მიმართეს ნაციონალური მოძრაობის კორცხელის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გელა თოლორაიამ, ულიშკარის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ლევან მაკაცარიამ, ცაიშის კანდიდატმა გოდერძი კუკავან და პროპორციული სის ერთ-ერთმა წევრმა გიორგი თოფურიამ. ვრცელდება ასევე ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ 4 პირმა პარტია ნაციონალური მოძრაობაც დატოვა, თუმცა თავად პარტიაში ამ ცნობას ჯერჯერობით არ ადასტურებენ. აფხაზეთიდან ბოლოს გადმოსვენებულ და იდენტიფიცირებულ 25 პირს დღეს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროდან გადაასვენებენ სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც სამოქალაქო პანაშვიდი საღამოს 6 საათზე დაიწყება. პანაშვიდი 17 ოქტომბერს 12 საათზე გაგრძელდება, 14 საათზე კი აფხაზეთში შეერღებული კონფლიქტის დროს დაღუპულებს სამების საკათედრო ტაძრიდან გამოასვენებენ და დიღმის მათა სასაფლაოზე პატივით დაკრძალავენ. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იდენტიფიცირებულია კიდევ 25 დაღუპულის ნეშტი, გასუკვირაში გავრცელა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მისი ინფორმაციით იდენტიფიცირებულთა შორის არიან სოხუმის ყოფილი მერი გურამ გაბესკირია და უშიშროების პოლკოვნიკი მამი ალასანია.
Nino Rodonayam gagatsnot akhali ambebi laparakobs radio tavisupleba ramdenime tsutshi stumatanetsat gavagrzeleb dilis saubrebs dges Levan Tsutskhidzea chveni stomari mravalpartiuli demokratiis agmosolet evropis tsentris agmasrulebeli direktori da laparakobs sarchevno subyektebis kerzot merobis kandidatebis tbilisis merobis kandidatebis sarchevno programebis finansur reitingze imaze tu ramdenad datsvladia mati programebi sva sakitkhia kharisqi tumsa am etapze Levan Tsutskhidzis organizatsia misma kolegebma gaanalizes tu ramdenad datsvladia is razats programebshi laparakoben ars merobis kandidatebi da laparakobt agretve zogadad politikur kulturaze urtiert pasukhis mgeblobisa rats chveni stumris dakwirvebit aruna ekhebodes kholot shepasebit aruna ekhebodes kholot tsina sarchevno periods da es unda იყოს პროცესი ურთიერთობა თუმცა ამ ურთიერთობის გზებზე არის გარკვეული წინსვლა ამ თვალსაზრისითაც საქართველოში თუმცა ბევრი ამ არის ძალიან გასაკეთებელი იმისთვის რომ პოლიტიკოსები იყვნენ რაციონალურები და ამომრჩეველი იყოს რაციონალური თავისი არჩევნის გაკეთებისას. ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი შეკითხვით დასრულდა, რომელსაც 2-4 წუთში მივუბრუნდებით, აუცილებლად უპასუხებს ჩვენი სტუმარი. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საინტერესოა, რას ეყრდნობით, როცა არჩევანს აკეთებთ, არჩევნებზე მისვლისას. 2-988-327-ზე დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება, პოზიცია, შეფასება, გნებავთ და დაუსვით შეკითხვა ჩვენ სტუმარს 2-988-327-ზე. ახლა მუსიკა ეთერში, მცირე ხნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს სტუმრად ყავს ლევან ცუცკირიძე, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობთ საარჩევნო პროგრამებზე, პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე, პროგრამების მომზადების პროცესში კერძოდ, დღეს ამაზე ლაპარაკობთ სწორედ, და ლაპარაკობთ ამომრჩევლისა და პოლიტიკოსთა კულტურაზე, ურთიერთ პასუხისმგებლობისა, ერთმანეთს მოთხოვონ საქმე, როგორც იტყვიან. ჩვენი გადაცემის პირველი წელი დასრულდა მსმენელის ზარით და კითხვა იყო ერთმანეთისგან იდეების მოპარვა, ასეთი რამ თუ შეგინიშნავთო ჩვენ სტუმარს კითხა. მანამდე კი ილაპარაკა იმაზე, რომ პოპულისტურია საარჩევნო დაპირებები, ერთმანეთს ეჯიბრებიან პენსიის გაზრდის ოდენობაში, რაც ნაკლებად ეხება კაცმა რომ თქვას ადგილობრივ არჩევნებს, მაგრამ არის მსგავსი დაპირებაც საგარეო პოლიტიკასაც ბევრი ეხება წინა საარჩევნო რეკლამებსა და განცხადებებში. თავიანთი დასაქმებისთვის იბრძვიანო პოლიტიკოსები, ვისაც გამარჯვება უნდა, რადგან საჯარო სექტორი არის ძირითადად სადაც ხალხი საქმდება ესე სტაბილურათო, და თუ ადამიანებზე ზრუნვა უნდათ, მეურნეობის განვითარებაზე უნდა იფიქრონ და სხვების დასაქმებაზეცო. აი, კითხვა კი იყო იდეების მოპარვაზე, ბატონ ლევან, ისმენთ?
მე არ ვიცი რამდენად აქვს ადგილი ამ იდეების მოპარვას, შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენი დაკვირვება არის ის, რომ მრავალ თემაზე პოლიტიკური პარტიების და კამათი კანდიდატების შეხედულებები ძალიან მსგავსია. ეს ერთი მხრივ თითქოს არც თუ ისე კარგია, იმიტომ რომ წესით თვითონ ყველა პარტიას თავისი განსხვავებული ხედვა უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ მართლა არის პრობლემები, რომლებსაც ჭირდება, რომლებიც ხელისგულზე დევს და რა თქმა უნდა ყველა ხედავს რომ არის. ძალიან ბევრი მსგავსი მიდგომა არის ქალაქში, საცობებთან დაკავშირებით, ჰაერის ხარესთან დაკავშირებით, პარკებთან დაკავშირებით, ზოგადად ეკოლოგიასთან დაკავშირებით, მშენებლობებთან დაკავშირებით და პრინციპში ეს მე როგორც ორგანიზაციას, რომელიც მრავალპარტიულ დიალოგს უწევს ხარს, მომწონს კიდევაც, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი სივრცე კონსენსუსისთვის. კი, არჩევნების დროს ხშირად მეერეც პარტიები ერთმანეთთან ძალიან პაექრობენ, მაგრამ რაღაცა პრობლემების გადაჭრა სჭირდება თანამშრომლობა და აი ეს დამთხოვები ხედვებში არის იმის რესურსი, რომ პარტიებმა ითანამშრომლონ ერთმანეთთან საკრებულოებში, საერთო ენა მონახონ და რაღაცნაირად ხელი შეუწყონ ამ პრობლემების გადაჭრას. რამდენად ეს განპირობებულია იმით, რომ ისინი ერთმანეთის ხედვებს ნახულობენ და ამის პლაგიატს ახდენენ, ეს მე არ ვიცი, მაგრამ ის, რომ მსგავსი მიდგომები მეორდება მრავალი პარტიის და კანდიდატის შემთხვევაში, ეს ასეა კი.
და ერთი საკითხი მსმენელმა ახსენა, სწორედ აი ეს მართლაც ყველა ამბობდა ამას, თითქმის ყველა, რომ საიდან მონახავენ ფინანსურ რესურსებს რაღაც ამოცანების შესასრულებლად და ეს იყო, რომ პრემია დანამატებს აღარ გასცემენ და აი ამას დაზოგავენ სწორედ და ამით შემდეგ ვთქვათ მაგალითად სოციალურ დახმარებას გაუზრდიან ვიღაცას, ადამიანს, რომელიც ამას საჭიროებს. ესეც იყო მსგავსება, ამასაც ალბათ გვერდსურაულიდნენ, რადგან ბიუჯეტია, აქვს თავის საზღვრები, იმაზე მეტად ვერ გაზრდი. სიმცირე კი იყო დეფიციტი ერთგვარი ასეთი ზოგადი დაკვირვებით, რაც ჩვენს ეთერშიც ვისმინეთ, ესეთი ინოვაციური იდეებისა იყო, მაგრამ ამის სიმცირე ნამდვილად იყო, რომ აი რაღაც ახლებურა, თქვათ, არა ბიუჯეტის ფარგლებში, რომ ემსჯელა მხოლოდ ამა თუ იმ წარმომადგენელს არჩევნო სუბიექტისა, არამედ იმითი, თქვათ, რის გენერირებას მოახდენს რა რესურსების და როგორ მოიზიდავს კიდე დამატებით რესურსებს, ანგნებავთ როგორ შეუწყობს ხელს ეკონომიკურ აქტივობებს. ესეც იყო ეკონომიკური ნაწილიც თქვენს კითხვაში. აი თქვენი ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, ამის გარეშე არ შეიძლება. თქვენი შეფასება და თქვენი დაკვირვება მაინტერესებს.
ეცით 21 საუკუნეს უწოდებენ ქალაქების საუკუნესაც უწოდებენ. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან დიდია ეს მიგრაციული ტალღები დიდი ქალაქების მიმართ, ანუ ქალაქების ზრდის ტენდენცია ყველგან არის სახეზე, ანუ ეს ტექნოლოგიური განვითარებები და რაღაცები უწყობს ამას, რა თქმა უნდა, ხელს და შესაბამისად ქალაქების წონა და გავლენა იზრდება მთლიანად პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტაში. ამიტომ აი თქვენ როდესაც საუბრობდით იმაზე, რომ აი ეს ინოვაციის ნაკლებობა, ხედვების მასშტაბურობის ნაკლებობა, ეს ხო ესეა. ეკონომიკური ხედვა, განვითარების ხედვა, ამბიციური ხედვები იმისა, თუ როგორ შეიძლება თბილისი არ არის ისეთ და არ არსებობს პრობლემა, რომელსაც არ მოევლება რა. ამ პრობლემებსაც, რომლებიც ჩვენ გადაუჭრელი გონია, როდესაც გავართ დიდი ხნის განმავლობაში საცობში და წინ რაღაც საზღარი გამონაბოლქვი გვიდგას, ესენი გადაჭრადია კარგი მართლობის შემთხვევაში რა. იცით, ჩვენზე ბევრად უარეს მდგომარეობაში ყოფილან ქალაქები და ქვეყნებიც. ჩვენზე უფრო დიდი მასშტაბის კატაკლიზმები გამოულიათ, ქალაქები საერთოდ განადგურებულა, მაგრამ სტრაფად აღორძინებულან, სტრაფად გადაუჭრიათ ის პრობლემები, რომლებიც არის და ეს სწორედ მართლობასთან და ეკონომიკურ ხედვასთან არის დაკავშირებული და ხო, აი ეს ზოგადად ამბიციური ხედვების ნაკლებობა არის სახეზე კი და თქვენ კი ახსენეთ ერთად თქვენ კითხვაშიც და მსმენელას, მე მგონი რომ ძალიან ხშირად აი კითხულობთ პროგრამებს და ხედავთ რა საკვანძო საკითხებზე ზოგიერთ კანდიდატს საერთოდ არანაირი პოზიცია არ გააჩნია და ამ მრჩევლის რაღაცნაირად გადაბირებას მიმხრობას ცდილობს რაღაც ისეთი საკითხების მანიპულირებით, რომელიც საერთოდ არ უკავშირდება ადგილობრივ არჩევნებს. აი რაღაც რუსეთთან დიალოგი, რაღაც ახალი საგარეო პოლიტიკური თუ გეოპოლიტიკური ტრანსფორმაცია, საკრებულოზეა ლაპარაკი. რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს ყოველდღიური საკითხი. ეს ჩემი აზრით უპასუხისმგებლობა.
და საკმარისზე მეტია პოლიტიკა, პოლიტიკური საკითხები, რაც შედის ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში, თუ კი იდეოლოგიაზე და პოლიტიკაზე საუბარია.
იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ხო სუნთქავთ ჰაერს, რომელიც არის ჩვენ ქალაქებში, მუშაობთ იმ მიწაზე, რომელიც გვაქვს, მოძრაობთ იმ ტრანსპორტით, რომელიც არის. ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამაზე თუ არ გასცეს კანდიდატებმა პასუხები, საერთოდ რაზე არის ლაპარაკი? თუ კი ერთი ქუჩიდან მეორე ქუჩაში როგორ უნდა მივიდე, ამ პრობლემას ვერ აგვარებ. რა გარანტია მაქვს მე, ან როგორ უნდა დავიჯერე, რომ ესა თუ ის კანდიდატი გლობალურ უსაფრთხოების პრობლემას მოაგვარებს? რა თქმა უნდა, ვერა, რა თქმა უნდა, ეგ არის ტყუილი. ჯერ უნდა მოაგვარო ეს ამბავი და მერე შეიძლება ვილაპარაკოთ.
ვისთვის როგორ ბანოლევან არჩევნების შემდეგ ნახო.
ნახო, მე არ ჯერ ამისი.
თქვენ ხო მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მაინტერესებს. რაც საარჩევნო კამპანია დაიწყო, 24 საათი მიდის ყოველდღურად. ჩვენ ეთერებში, ტელევიზორში. ნომერ პირველი პრობლემა დავიჯეროთ, ეხ დათვალიერება და ჰაერის გასუფთავება და სარგების მოწყობა არის ამ ქალაქში, ამ ქვეყანაში. ხალხი მშიერია, სოციალურად დაუცველს მარტო 65-იან თვეში, რომელმაც იქიდან უნდა ჩამოს, იმგზავროს, ამაზე უნდა იყიდოს და ასე შემდეგ. აი ამ კონკრეტულ ნომერ პირველ პრობლემებზე რატო არავინ არ საუბრობს? მაგრამ მაგით ფული უნდა იშოვოს, ისევ ერთეულებმა კანდიდატებს და ეს არის ერთ-ერთი ფულის გასაცრების საშუალება. გამოკითხეთ ხალხი, აბა რა არის პირველი პრობლემა ქალაქში? ტექნოთვარიელება თუ უმუშევრობა, დაბალი პენსიები, დაბალი ხელფასები და სიმშილი? გამოკითხეთ ხალხი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. რა თქმა უნდა, რაც მსმენელმა დაასახელა, არის ნომერ პირველ პრობლემებს შორის რასაკვირველია, დღეს 11 საათზე თორცები ერთ-ერთი ორგანიზაცია სწორედ საჭიროებების კვლევის შედეგებს წარმოადგენს. საინტერესო იქნება ამის ნახვაც. იაგო კაჭკაჭვილი არის თუ არ ვცდები წარმომდგენი და დიდი ინტერესით ველოდებით ამ ინფორმაციას. ხო, ხალხს უნდა ეკითხონ, რა თქმა უნდა. ბანოლევან, ადრე თქვენ რა თქმა უნდა უპასუხეთ მენელის კონკრეტულად ამზარს, ადრე თქვენ ბრძანებდით, რომ პარტიებმა უნდა მოახერხონ მოსახლეობის ინტერესის საჭირო ინტერესების საჭიროებების შეკრება და არ უნდა იყოს ეს რაღაც ჩატეხილი ხიდიო. ხედავთ რაიმე მსგავს, რაიმე საიმედო სამკუთხედ. რომ ვცდილობდნენ მაინც ამას პოლიტიკის თორე.
უფრო ოპტიმისტი ვიქნები და ვიტყოდი, რომ რაღაცა ეს პოლიტიკური ცნობიერება, პოლიტიკური კულტურა თანდათანობით იხვეწება ამ ქვეყანაში. და აქაც ხედავთ პოზიტიურ, ხა ეს ევოლუცია არ არის ერთი მიმართულებით ყოველთვის. უკუსლებიც გვაქვს ჩვენ და პროგრესიც გვაქვს. ამიტომ ვერ ვიტყოდი მხოლოდ ასეან ისეა, მაგრამ ფაქტი, რომ მაგალითად ის, რომ თუნდაც სამმა საკმაოდ მნიშვნელოვანმა კანდიდატმა დაწერა რაღაცა კონკრეტულად, ჩემთვის პოზიტიური მაგალითია. ფაქტი ის, რომ ბევრმა პარტიამ გადაწყვიტა, რომ მართლა სერიოზულად მიუდგეს ადამიანთა ინტერესების გამოხატვის საკითხს, ლიბერალებმა გადაწყვიტეს, რომ ნამდვილი ლიბერალები იყვნენ და ასე შემდეგ. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის ჩემს, რომელიც აუცილებლად მოიტანს პოზიტიურ შედეგებს, თუ კი რაღაცა ეს ქვეყანა გადაურჩება იმ კატაკლიზმებს, რომლებზეც ჩვენ კონტროლი არ გვაქვს, უსაფრთხოება, რუსეთი, ეგეთი საკითხები რა. რეალურად ხომ ჩვენი სახელმწიფო, როდესაც მან აღიდგინა დამოუკიდებლობა, მას პოლიტიკური ელიტა საერთოდ არ ყავდა, რომელიც იყო აბსოლუტურად განადგურებული. ქვეყანაში რეალურად იყვნენ ხალხი, რომლებსაც არ ესმოდათ სახელმწიფო მართველობის საკითხები. და აი ამ 70-იანი წლების, 70 წლის მასიური ხალხის ლეტის მერე ჩვენ ძალიან გვიჭირს ახალ პოლიტიკურ საფეხურზე გადასვლა, ნორმალური პოლიტიკური პროცესი შექმნა, ნორმალური პოლიტიკური კულტურის აშენება. ძალიან რთული და ძალიან, ასე ვთქვათ, ხშირად იმედის გამაცრუებელი საქმეა, მაგრამ მივდივართ ნელ-ნელა.
იმედის გაცრუება ხო ესე აქტუალური საკითხია ძალიან. მიუბრუნდებით აუცილებლად. სმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, დილამშვიდობის, გაბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბატონო ლევა. პირველში ძალიან საინტერესოა ასეთი ასე მიმართულებით სტუმრის მოყვანა. ძალიან იშვიათია, სიმართლე ვიტყვით, მავის მედიასერვისებში და ასეთი სახის კვლევების დადება. შენც ძალიან საინტერესო იქნებოდა, მე პროფესიით ეკონომისტი ვარ. კონკრეტულად რაიმე სახის მოდელებს თუ იყენებს ბატონ ლევანი ამ შეფასებების დათვლისას, აღდგენისას, ანალიზისას
და აი რაიმე სტატისტიკური მოდელები თუ გამოიყენება და თუ მაყურებლისთვის მოსაწყენი არ იქნება, ჩვენთვის მაგალითად ძალიან საინტერესო იქნება.
დიდი მადლობა.
კონკრეტულ მოდელებზე თუ ასაუბრებთ.
გმადლობთ, რომ აქეთკენ წაგვახალისეთ. მან ლეონმა დასაწყისში თქვენ ბატონო ლევან ახსენეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ იდეალისტურად მივუდექი და შემდეგ უკან დავიხიეთო და დავაზუსტოთ, მაშინ რაც გამსმენელს მეტი უნდა რომ
მოაწეროს. ჩვენ თავიდან ფიქრობდით ამას აუცილებლად გავაკეთებ ცოტა ხანში, რომ გავაკეთებინა ეკონომიკური ანალიზი წინასაარჩევნო პროგრამების, მაგრამ ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ეს შეუძლებელი იყო, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავგვეკეთებინა იმის ანალიზი, როგორ თქვა, ხო, ცოტა უცნაურად ჟღერს, იმის ანალიზი, ანალიზს ექვემდებარება თუ არა საერთოდ ეს პროგრამა, და ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივი ორი კრიტერიუმი შემოვიტანეთ, რის მიხედვითაც შეფასდა ეს ინიციატივები, რომლებიც კანდიდატებს ჰქონდათ და რომელსაც მე მგონი, რა ქვია, იმდენად ელემენტარული კრიტერიუმებია, რომლებზეც ალბათ კამათი რთულია, რომ ეს აუცილებლად უნდა არსებობდეს პროგრამაში, რომელსაც აქვს ეკონომიკური განზომილება. ხა ეკონომიკური განზომილებას იმიტომ ამბობ, რომ პროგრამა შეიძლება სხვა საკითხებიც იყოს, ეთიკური საკითხები, რაღაცა სხვა თემები, რომლებსაც არ აქვს ეკონომიკური განზომილება პირდაპირ. მაგრამ ჩვენ მხოლოდ იმაზე ფოკუსირდით, რასაც ეკონომიკური განზომილება აქვს, ფინანსური განზომილება აქვს, და ორი კრიტერიუმი გამოვიყენეთ. ერთი, რომ როდესაც ამბობ მაგალითად, რომ ავაშენებ ტყე პარკს,
ეგონა მეთქვე,
ხო,
უნდა იყოს ფართობი,
უნდა ვიცოდეთ რა ფართობზე აშენებ და რას აშენებ შიგნით. ანუ რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინდიკატორები, ეს ორი არის ელემენტარული რამ, აი რა ვქნათ, ასეთი ელემენტარული რამებიდან გვიწოდეთ ასე, რომ ამ ეკონომიკურ ინიციატივებში უნდა იყოს რაოდენობის მაჩვენებელი და ხარისხის მაჩვენებელი. როდესაც საუბარია, რომ მე ავაშენებ ამდენ ახალ ჰოსპიტალს თუ ჯანმრთელობის ცენტრს, რამდენ ადამიანზეა სადარი, როგორ აშენდება, ესენი ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი და აი ამ ორ ელემენტარულ კრიტერიუმს ვიყენებდით ამ ანალიზისთვის.
ანუ ჯერ აქ ვართ,
ჯერ მანდ ვართ და ახლა ჩვენი ექსპერტთა ჯგუფი, რომელშიც შედიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, ურბანული განვითარების ეკონომისტები, ფინანსისტები, გარემოს დამცველები, იმუშავებს იმაზე, რომ უფრო საფუძვლიანი და უფრო შინაარსიანი შედარებითი ანალიზი გააკეთოს კანდიდატების პროგრამების. მაგრამ ჯერ გვინდოდა პირველი ნაბიჯი, ახლა გადავდგოთ მეორე ნაბიჯს.
კარგი იქნებოდა მეტი ყოფილიყო ციფრები. ეს დებატებისთვისაც გამოადგებოდათ პოლიტიკოსებს ერთმანეთთან დებატებში, უფრო საინტერესო მოსასმენიც იქნებოდა და ასე ვთქვათ ციფრებით ებრძოლათ და არა მხოლოდ ვთქვათ ხმის აწევით იქნებოდა ეს ემოციებით თუ რაღაცა ფასეულობების მოშველიებით. ზოგადად მსმენელს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა საუბრისთვის და შეგიძლიათ კიდევ მოასწროთ დარეკვა, თუ კი გსურთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვლაპარაკობთ საარჩევნო დაპირებებზე, საარჩევნო პროგრამებზე, რამდენად შესაძლებელია მათი დათვლა და შეფასება კონკრეტულად ობიექტური კრიტერიუმებით, და აი ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად ლევან ცუცკიძე, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. ბანო ლევან, ერთი რამაც ახასიათებდა, აი ეს სკეპტიკურობა არ არის მხოლოდ ამ მრჩეველში, არის თავად პოლიტიკოსებში, მერობის კანდიდატისგანაც კი მოვისმინე, რომ ის და მოხსნა კიდეც მგონი კანდიდატურა მან, რომ აი ფორმალურად მონაწილეობს, სხვებისგანაც მოვისმინეთ ასეთი რამ, რომ მონაწილეობთ იმიტომ, რომ მონაწილეობა მივიღოთ, როგორც აი ოლიმპიადაში, და რაღაცნაირად ჩანს ნაწილისა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსების ნაწილის, რომ გადარჩენისთვის მუშაობენ, არ ხედავენ ამგვარი მეცადინეობის საჭიროებას, თავად არ სჯერათ ამისი. არადა მსმენელმაც თქვა, სიახლე გვინდაო, აღარ გვაინტერესებს ყოფილიო, ახლანდელის დაპირება, ასეთი მიდგომაც არის ხომ ამ მრჩევლში, ვიღაცას აინტერესებს კლავაც და მოლოდინი აქვს და სჯერა. აი ეს ჯერა, ამ ჯერას ფაქტორი რაღაცნაირად აქტუალურია კლავაც ემოციურ დონეზე მხოლოდ. აი ამ ფონზე თქვენ ლაპარაკობთ გარკვეულ წინსვლას და მესმის, რომ რაღაცას გინდათ ჩაეჭიდოთ, რასაც ხედავთ, რაც შეიძლება ითქვას გამოსტყუეთ რომელიღაც პოლიტიკოს. რამდენად, აი როგორ თქვა, არსებითია ეს წინსვლა, რამდენად ეს შეეხება ქვეყნის ცხოვრებაზე, რამდენად აისახება რეალურად, თუ იმდენად უმნიშვნელოა, რომ აი რა ვიცი, დურასაც ვერ ვიგრძნობთ.
არა, იცით, მე ყოველთვის მირჩევნია ხოლმე ცოტა უფრო ესეთ დიდ სურათს შევხედო და მე იგივე ამარჩევნების პროგრამები ხარისხობრივად უკეთესია ვიდრე წინა ადგილობრივი არჩევნების პროგრამები. მთლიანობაში საუბრობთ, ალბათ კიდევ უფრო უკან თუ გადავალთ და შევხედავთ, იქ ისეთ რაღაცებს ვნახავთ, რომ თვითონ ამ პოლიტიკოსებს შეიძლება გაეცინოთ, ან არ გაეცინოთ იმაზე, რასაც ისინი ადრე საუბრობდნენ. აი ეს პროგრამების შემოტანა თანდათანობით უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი გახდება. ამ ციფრებსაც დარწმუნებული ვარ, მედია, ერთმანეთის ოპოზიციონერი კანდიდატები დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად გამოიყენებენ დებატებშიც. ეს არის რაღაცა პროცესი, რომელშიც თანდათანობით დგავთ ამ ნაბიჯებს და ამ პროგრესს მე ვხედავ. ეხა როგორც თქვი, თავიდან პროგრამებზე ლაპარაკი სასაცილო იყო, ეხლა აღარ არის სასაცილო. თავიდან ფინანსებზე ლაპარაკი ძალიან რთული იყო, დღეს სამი კანდიდატის პროგრამა ხვალ იქნება 30-ის და ეგ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თანდათანობით ჩვენც ვეჩვევით, რომ აი ეს წავიკითხოთ, ამაზე დავფიქრდეთ. არჩევნების მერეც უთხრათ კანდიდატს, ვიცი აი წერია, რომ შენ მე დამპირდი რაღაც 30 იმას ახალ რაღაცა შენობას. სად არის ეს პარკინგი, ცენტრალური პარკი, ამდენი ხე და ასე შემდეგ, ხო? તો ეს მნიშვნელოვანია და ამ რაღაცა საფეხურზე ავდივართ. ალბათ უფრო სწრაფად გვინდა მე თვითონაც მეტი, მაგრამ ნუ რაც შესაძლებელია, მე ვფიქრობ იმის გაკეთება მნიშვნელოვანია.
მე ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაციის ინტერესის ერთ-ერთი სფერო არის შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარების საკითხი. ერთი რამ არის ნიშანდობლივი, ეს ამაში გეთანხმებით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო, ეს წინასაარჩევნო კამპანია გაცილებით აქტიურია, ცოცხალია ვიდრე ყოფილა ოდესმე, და არაერთმა ასევე სუბიექტმა, საარჩევნო სუბიექტმა, პარტია ექნებოდა ეს ბლოკის წარმომადგენელი, გაუსვა ხაზი იმას, რომ აი კანდიდატები, სხვადასხვა კანდიდატი იქნება ეს მაჟორიტარობის თუ მერობისა, მათ აი რაღაც სისტემით, შიდა პარტიული დემოკრატიული რაღაც პროცესის შედეგად შეარჩიეს. ძნელია შევაფასოთ რეალურად როგორ მოხდა, მაგრამ საჭირო ჩათვალეს ამის თქმა. რა ცვლილებას ხედავთ ამაში? თქვენ ხომ პარტიებთან კომუნიკაცია მხოლოდ არჩევნების დროს არ გაქვთ?
არა, რა თქმა უნდა. ეს მნიშვნელოვანი
რეალურად ხდება რამე სულელით?
იცით, გარკვეულ წილად ეს არის სერიოზული ცვლილებები ზოგ პარტიაში, ზოგან ზედაპირულია და უფრო ხშირ შემთხვევაში ზედაპირულია, მაგრამ ესეც ნაბიჯი წინ არის ჩემი აზრით. აი მაგალითად, ქვეყნებში შეიძლება არსებობდეს დემოკრატიული კანონმდებლობა, მაგრამ არ ტარდებოდეს დიდი ხნის განმავლობაში დემოკრატიული არჩევნები სინამდვილეში. იმიტომ რომ აქ იყოს გაყალბება, დაშინება და რაღაც, მაგრამ ვინაიდან ეს კანონმდებლობა, ანუ ეს სივრცე ამისთვის არსებობს, ადრე თუ გვიან აქ ყოველთვის გაჩდება, მოხდება ძრა, ყოველთვის გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას რომელიღაც პოლიტიკოსს და აიგივეა პოლიტიკურ პარტიების შიდა საქმეებშიც. მათ შეიძლება ჩაატარონ პრაიმერი, შექმნა დაწერონ წესდებაში, რომ შიდა არჩევნები თუ აკეთეთ, მაგრამ რაღაც პერიოდის განმავლობაში მაინც გარკვეული ვიწრო ადამიანთა ჯგუფი ან ძალკე ერთი ადამიანი წვეთდეს ამას. მაგრამ ვინაიდან ეს შესაძლებლობა უკვე გახსნილია, ამას ადრე თუ გვიან გამოიყენ, ამის დახურვა ძალიან რთულია ხოლმე მას შემდეგ, რაც უკვე გახსნი რა. და ამიტომ ეს ერთი ნაბიჯია დემოკრატიული შიდა პარტიული სისტემის შექმნა, რომელიც შეიძლება დღეს არ ფუნქციონირებს ისე ჯანსაღაც, როგორც ჩვენ გვინდა, მაგრამ უკვე რაღაცა ეს მდგომარეობა შესაძლებელია. შემდგომ გამოჩნდებიან ახალი ძალები, შიდა პარტიული პაექრობა იქნება, იქნება შიდა პარტიული არჩევნები, ვიღაცა უფრო სერიოზულად მიუდგება და მერე თანდათანობით ეს უფრო სერიოზულად და რეალურად დაიწყებს მუშაობას.
გადაცემის აი თლად მიწურულს წუთიღა დაგვრჩა მსმენელი, ახაზე მოსმენას თუ მოვასწრეთ პასუხს, აღარ ვიცი, დილამშვიდობის ბრძანეთ.
დილამშვიდობის, მე შეკითხვა რა მაგ ჩემო
ძალიან
და ყველა თბილისელებს მოგესალმები და მოგეფერები და გილოცავთ ახალი მეტროს სადგურის გახსნას და ჯანმრთელობას და წინსვლას და შენება და შენება და გახარება იყოს ჩვენ საქართველოში.
დიდი მადლობა, დიახ, ასეთ რამეებსაც აქვს მნიშვნელობა, წინასაარჩევნოდ ხდება ეს ამბავი, დღეს იქნება კი ბატონო საზეიმო გახსნა ახალი სადგურისა. მანდოლევა, ნახევარი წუთიღა დაგვრჩა. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი რომ არიყოთ, რას იზამდეთ არჩევნებს შორის? აქტიობაზე ლაპარაკობდით, აი ეს რაღაც გზა.
ან გახდებოდი პოლიტიკური პარტიის წევრი, ან შევქმნიდი, ან რომელიმე არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციაში გავწევრიანდებოდი. ანუ ისე დაუბრუნდებოდი იმ მდგომარეობას, რაც ახლა ვარ, იმიტომ რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია.
რომ გასაგონი ყოფილიყო თქვენი ხმა ალბათ. ლევან ცუცკირიძე, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
დიდი მადლობა გადაცემაში.